watch the whole power put up with people who take a time.
halkani waa Washington Land of Somalia idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo sidoo kale FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta ee dalalka qaar kood iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 16 bisha maarso 2015. Idaacadda waxaa si wada jiray idinku haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa lix qof oo hal qoys ka kooban oo berigii hore ee shalay toogasho lagu dilay meel ku dhow degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Waxaa kale oo dhageystayaal idin haynaa dawladda Britain oo safiir cusub u magacowday Soomaaliya. Safiirkaasi cusubna waxay bedeli doontaa Neil Wigan oo hore u soo ahaa safiirka Soomaaliya ee Britain.
Puntland oo dil toogashada ku fulisay 3 nin oo maxkamadda ay ku heshay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
Waxaa kale oo maqli doontaan dhageystayaal tababar military oo Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay si wada jir ah u sameynayaan oo laga cabsi qabo inuu dhaliyo dagaalka dhaca jazeerada Kuuriya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban, xubinta ciyaaraha, waxbarashada iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran Mohammed Javad Zarif ayaa mar kale Isniintan maanta ku kulmaya waddanka Switzerland, iyagoo sii waday inay hore u sii dhaqaajiyaan wadahadallada muddada dheer socda ee ku saabsan barnaamijka nukliyarka ee dalka Iran. Kerry iyo Zarif ayaa ku biiraya diblomaasiyiin iyo khubaro ka kala socda labada dhinac, kuwaas oo wareegii ugu dambeeyey ee wadahadallada furay axaddii shalay. Waxa ay haystaan qiyaastii 2 toddobaad ka hor inta aan la gaarin xilliga kama dambeysta ah ee ay degsadeen in lagu gaaro heshiis lagu xaqiijinayo in barnaamijka nukliyarka Iran uu yahay mid nabadeed, taas oo ay Iran ku bedelanayso in laga qaado cunuqabateynta dhaqaale ee saaran. Kerry ayaa sheegay axaddii in caqabadaha harsan ay badan yihiin kuwa siyaasadeed ee aanay ahayn kuwa farsamo.
Ururka Midowga Yurub ayaa ku celiyay Isniinta maanta inaysan aqoonsanin goosashadii ay Ruushku goosteen gobolka Crimea sanadkii hore, waxayna ku celiyeen inay ka walaacsan yihiin xaaladda xuquuqda aadanaha ee gobolkaasi. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee EU da Federica Mogherini ayaa goosashada ku tilmaantay xadgudub lagu sameeyay sharciyada caalamiga, waxayna war qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Midowga Yurub ay ka walaacsan yihiin istiyaarinta military ee ka socota gobolka. Dhinaca kalena, madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa maanta wadahadalo magaalada Berlin kula leh wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, isagoo doonaya in reer galbeedku uu ka helo kaalmo militari uu kaga hortago mucaaradka ay Ruushku taageeraan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa isagu Khamiistii ka sheegay Washington in hub la siiyo Ukraine ay xaaladda faraha ka sii bixin karto. Waxa uu sheegay in Jarmalka iyo Faransiisku midkoodna uusan taageeri doonin haddii ay dhacdo in Mareykanku hub siiyo Ukraine.
Shaqaalaha gargaarka ayaa sheegaya maanta oo Isniin ah in xaaladda jasiiradda la yiraahdo Vanuatu ee dhacda koonfurta bari ee badweynta Pacific-ga ay tahay midii ugu xumayd ee abid ay arkaan kadib dabayshii ku dhufatay iyo cudurro ka dilaacay halkaasi. Awreena Balbe oo ah madaxa xafiiska hay-adda laanqeyrta cas ee dalalka kulaala badda Pacific-ga ayaa ku macneeyay dhibaatada ka dhacday jasiiraddaasi midii ugu xumayd ee marquur ah burburisa meel. Habeenkii Jimcaha ayaa waxaa jasiiraddaasi ku dhuftay dabaysha loo yaqaano cycling ban, kadibna waxaa ka dilaacay cudurro ka dhashay wasaqow ku dhacay biyaha. Laanqeyrta cas ayaa sheegtay in jasiiradda looga baahan yahay cunno iyo dawo degdeg ah maadaama dhammaan wixii ay dadkaasi ku tiirsanaayeen ay burbureen. Madaxweynaha jasiiraddan ayaa maanta oo Isniin ah caasimadda jasiiradda ee Port Vila kaga dhawaaqay xaalad degdega. Waxa uu sheegay in 900 dhismooyinkii ku yaalay magaaladaasi ay burbureen amaba ay waxyeelo baani soo gaartay.
900 oo qof oo reer Brazil ah ayaa xaddii cabashooyin ka sameeyey wadooyinka iyagoo dalbanaya in xilka laga tuuro xukuumadda madaxweyne Dilma Rousseff oo ay ku eedeeyeen musuq maasuq. Carada ka dhanka xukuumadda Ms. Rousseff ayaa ka imanaysa laaluush lagu eedeeyay inay bixisay shirkadda saliidda Petrobras oo dacwadoogayaashu ay ku eedeeyeen musuq maasuq ugu weynaa dalkaasi abid. Waxay sheegeen dacwad oogistu in lacagna 800 milyan oo dollar ay bixiyeen shirkadaha dhismaha iyo kuwa farsamada si ay qandaraasyo hodan ah uga helaan shirkadda Petrobras. Xubno badan oo siyaasiyiin oo ay ku jiraan shaqsiyaad iyo isbahaysi kuwa la leh madaxweynaha iyo weliba madax xor uga tirsan shirkadda Petrobras ayaa baaritaan ku socda. Ilaa hadda cidna laguma helin dacwadda la xiriirta musuqmaasuqa, hase yeeshee 22 xildhibaan 13 senator iyo 22 barasaab ayaa baaritaan ku socda inay laaluush qaateen. Qayb ahaan eedaha lasoo oogayo waxay dhaceen waqtiga ay Mrs. Rousseff ahayd guddoomiyaha guddiga maamula shirkadda Petrobras, iyadoo wax baaritaan ahse kuma socdo. Kasoko eedaha musuqmaasuqa, Mrs. Rousseff waxay kale xukuumaddeeda soo wajahay sicir barar iyo dhaqaalaha Brazil oo qarka u saaran inuu hoos u dhaco. Banaanbaxyada dhacay xaddii waxay ahaayeen kuwa xasiloon, iyadoo aanay dhicin shaqaaqooyin la mid a kuwii dhacay sanadkii 2013 markaasi oo dadka reer Brazil ay ka banaanbaxayeen kharashka faraha badan ee ku baxayay diyaargarowgii koobkii kubadda cagta adduunka ee sanadkii 2014.
Tuulada Abaqley oo qiyaastii 10 kilomitir u jirta degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa shalay lagu dilay 6 qof oo hal qoys ka soo wada jeeda, kuwaas oo la sheegay in la toogtay iyagoo gurigooda ku jiray. Weerarkana waxaa kaloo ku dhaawacmay 2 caruur ah oo qoyskaasi ka mid ah. Dadka dilka geystay ayaan ilaa iyo hadda la xaqiijinin cidda ay yihiin. Haddaba khadka taleefanka ee tuuladaasi ayaan kula xiriiray Aadan Cabdi Cali oo ay walaalo yihiin aabaha qoyska la dilay. Waxaana ugu horreyntii weydiiyey bal sidee wax u dhaceen.
Dadka dhibka oo gaaray walaalayga waa anaa la dhasheen.
Hay, waa imisa qof dadka dhibaatada soo gaartay dhintay?
lix ruux baa ayaa dhibaatada gaartay, labana maxaa jirtay isbitaalka yaalaan.
Waxaad ii sheegtaa dhibka, bal adiga intaad ku ogtaa ii sheeg see wax u dhaceen.
Dhibka habeen anakoo jijiifna unbaa nala soo galay, marka dagaalka habeen unbaa nala soo galay, marka alxamdulilahi dhibkaas asaga ah iyo cidda ku dhaada xabado iyo rasaasa iyo waxaas unbaa nala soo sii daayay. Marka alxamdulilahi dareeso iyo waxaas ee sariiraha qof alla qofki meel alla meesha joogaba rasaas unbaa la qabadsiiyey. Tuulada cidin, cidii cidin iyo wixii dariska ahan kursi meesha waa ku wada carareen. Marka cidii yihiin cidii kalena alxamdulilahi lama ogo, ilaahay ayaa noo soo falfiilaya. Marka dhibaatadaasa ku dhacday cidii, marka hadda kadib in la baara ayaa la baaraaya cid idin oo digen iyo baaba noqotay nasiibo weligeen aragnay maaha. Marka alxamdulilahi walaay marka dhibkaas baana gaaray.
Habeen madooba xaafada lasoo galay ama meesha aad deganeydeen lasoo galay, yaa soo galay oo rasaastaas idinla dhacay?
Rasaasta iyada ee hadda kadib unbaa la baarahayaa. Marka alxamdulilahi ilaah unbaa wax ogee. Marka alxamdulilahi wax tuhun baa jira, marka tuhunkaas unbaa la raaci hayaa. Marka alxamdulilahi waa caranta iyada unbaa iska hagaagi. Marka wax oo tuulooyinka iyo waxaas waaye wax dad baa wax wadwada. Marka alxamdulilahi waa arkaa arrinta ciidan baa iska caddaan doontaa.
Waa gartay, waa tahay. Aadan, waxaad iga warantaa lixda qof ee dhimatay, bal ii sharax maxay ahaayeen?
Lixda qof dhimatay maxaa waaye, gabar iyo walaasheeda isa dhalatay oo hadda noogu imaatay, qootiyaasha noogu imaatay oo abtigay qaba oo noo imaaday oo marti ah, gabadha oo walaalkay qabay, imaan oo qabay iyo isaga oo saddex ah. Aga lix ruux baa meesha ka baxday, labana waa garaabata, waa isbitaalka yaalaan. Ilmeen adeerkoodaan ahay. Marka alxamdulilahi dhibaatadaasaa dhacday.
Aadan, waxaad iga warantaa dhibta marka ay dhacaysay adiga xaggee joogtay?
Dhibku markii dhacay anaka xaafidan joognay, waan jiifnay, guryaan jiifnay, habeen baa eer ninku yacni meel baa deganyaha, anaka waan iskay jiifnay. Jiifno unbaa habeenima unbaa nala soo galay. Alxamdulilahi anakiki markaan soo booday islaanta ay kahay gabar war aadan kacir ay dhahday, markaan soo boodnaba anaga naftirkeyga rasaasta hoos baa laygu soo dhigay alxamdulilah nacayinta sibkii waa bubijisay marka ilaah unbaa nacaymiyey alxamdulilah marka yes walaalkeena sibkii dirmiisa qoriya laga qabtay anigana saasoo kala dhibaatadaasana gaartay marka alxamdulilah nabijisaa taas ahayn
waxaad iga warantaa marka maxaa u malaynaysaan marka dhibaatadaasi ma tuuga geysatay ma aana qabiila macnaha dhibaatada dhacday weerarka xilli habeen adinkoo jiifo laydinla soo aaday maxaa u malaynaysaa adiga maxay kula tahay in ay dhibaatadaas idiin soo gaartay
dhibaatada iyada ee kolleyga tuun waa si jiraay marka dunaaaan adalkeysa wixii oo wax gaartiyo dhiig islaan galay ilaah unbaa falfilayn kara annaka wax nasheen karin ilaah unbaa wax og marka alxamdulilaahi laakiinse baaritiin odayaal iyo shaqooyishiin iyo waxaas ayaa hadda ku aaramaa heeyaan marka ilaah unbaa guddigii wixii loo xilsaaray marka ilaahayga boqorka ah wax og
waxaad ii sheegtaa marka tuhun baa jiraa tiri tuhunka jira muxuu yahay
tuhunka maxaa jira marka aday wax kasta si jira bini-aadanka aad arkaysataan waa dina wax kasta tuhun galo marka cid idil hadii la baabiya annagana meel kasta unbaan aan ku haysanaa ii sheegada waxbaa jira kan waa intaas waaye an waa nala wareegiya annag naftan haddaan kula hadlaya naftirkeyga masaalida wallaahi abdullahi jirta maa aniga idil maxaa yarta walaalka hadii meesha lagu dilay marka alxamdulilahi waa anu idil sidaan ahay isigi kala ma kala garanayo dadkii dhinteen waa la caasay laba hata garaabata oo hata isbitaal ku jiraan
kaasi waxa uu ahaa aadan cabdi cali oo ay walaalo yihiin aabaha qoys ka kooban lix qof oo shalay dil loogu geystay tuulada la yidhaahda abaqley oo qiyaastii 10 kilomitr u jirta degmada luuq ee gobolka gedo goor dhoweyd khadka taleefonka igu waramay
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatanna war goor dhoweydna soo gaaray boqoradda dalka britain ayaa safiir cusub u magacowday soomaaliya safiirka cusub ayaa lagu magacaabaa harriet matthews waxayna ay beddelaysaa neil wigan oo xilkaasi soo hayay haatanna loo magacaabay xil kale oo diblomaasiyadeed mrs harriet matthews waxaa la sheegay inay xilkeeda la wareegi doonto bisha juun ee sanadkan 2015 miss matthews waxaa la sheegay inay kusoo biirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka britain sanadkii 1997 waxaana dhowaan ay madax ka soo ahayd xafiiska la dagaalanka cudurka ebola ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka britain waxaa la sheegay inay xeel dheer u leedahay afrika hadda ka horna ay madax ka soo noqotay xafiisyada wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ee britain u qaabilsan bariga afrika iyo weliba galbeedka afrika waxa kale oo ay wasaaradda arrimaha dibadda uga soo shaqeysay wadamo ay ka mid yihiin braziil afghanistan iyo israel halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america intaas hadday aynu uga gudubno magacaabista dowladda britain ay safiirka cusub ugu soo magacowday soomaaliya haatanna aynu aadno dhinacaasiyo puntland maamulka puntland ayaa maanta magaalada boosaaso dil toogashaa ku fuliyey 3 nin oo maxkamad ay dil ku xukuntay kadib markii lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab gudoomiyaha maxkamadda ciidamada puntland corneil cabdifatax xaaji aadam ayaa v o eda u sheegay in 2 ka mida nimanka lagu toogtay nimankan la toogtay dagaal lagu soo qabtay sida uu sheegay halka kan 3aadna lasoo qabtay isagoo miino ku aasaya sida uu sheegay meel ka mida magaalada boosaaso corneil cabdifatax ayaa sheegay in nimankaasi 2 ka mida ay hore u qaateen racfaan balse maxkamadda racfaanka puntland ay mar kale xukun dila ku riday corneil cabdifatax xaaji aadam ayaa sheegay in nimanka la toogtay ay kala ahaayeen magacyadooda sidoo ku sheegay maxamed cabdi axmed olol oo 22 jira kuna dhashay degmada buuhoodle xaajow sheekh nuur cusmaan oo 22 jira kuna dhashay degmada mareeray ismaaciil cabdulqaadir jimcaale oo 22 jira kuna dhashay magaalada muqdisho mana aha markii ugu horreysay maamulka puntland uu xukun dila ku fuliyo rag lagu soo eeday inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ciidamada puntland iyo maleeshi ka tirsan al-shabaab ayaa dagaal wuxuu ku dhex marayay buuraleyda galgala ee gobolka bari
wararkan iyo warbixinadana dhageystayaal waxay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada washington. Mareykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sameynaya tababarka militari ee sanad waliba ay wada sameeyaan, waxaana la filayaa in kuuriyada waqooyi ay taa beddelkeeda ay gantaallo soo rido. Tababarkan militari ayaa sanadkan imaanaya iyadoo weerar lagu qaaday danjiraha Mareykanka ee fadhiya kuuriyada koonfureed, weerarkaasi oo u qaaday nin reer Kuuriya. Washington iyo Seoul ayaa labaduba sheegay in layligan militari ee joogtada ahi uu lagama maarmaan u yahay in la arko diyaar garowga iyo go'aanka dhinaca ciidanka, waxaase layligani uu sii kordhinayaa xiisadda iyo dagaal laga yaabo inuu ka dhaco jasiiradda Kuuriya. Wariyaha v o a Brian Baden ayaa warbixintan magaalada Seoul ka soo diray. Maxamed Cabdisandheere ayaa soo akhriyay.
Tababarkan sanadlaha ah waxa uu kulmiyaa ilaa 10,000 oo askarta Kuuriyada Koonfureed ah iyo 8,000 oo kuwa Maraykanka ah, iyaga oo sameeya dhowlatus dhinacyada badda, dhulka iyo cirka intaba. Sidoo kale waxay ku tababartaan barnaamijyo kombyuutarka lagu diyaariyey oo la xidhiidha ka hortagga weerara laga yaabo inuu soo qaado dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi. Rear Admiral Lisa Franchetti oo ka tirsan ciidanka Maraykanka ayaa sheegtay inay jiraan layliyo dhinaca difaaca ah oo keliya, kuwaas oo loo qaabeeyey inay horumariyaan howlgallada ciidan ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Yoolkayagu waa inaan awood u helno inaan wada shaqayno si aan u horjoogsanno fal kasta oo Kuuriyada Waqooyi uu ku kaco, iyo haddii ay lagama maarmaan noqoto inaan ku difaacno Jamhuuriyadda Kuuriya, ayay tiri. Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tababaradan militari ku sheegta layli daandaansi ah oo laga yaabo inuu xigo weerar lagu soo qaado. Jawaabta arrintaas sida ay horeba u samayn jirtay laba goor ayay xilligan gantaalla tuurtay, iyadoo laga yaabo in dhoolatuskan militari uu sii kordhiyo xiisadda gobolka ka taagan. Haddana Daniel Pinkson oo ka tirsan hay-adda la socodka xasaradaha caalamka ee ICG ayaa sheegay in run ahaantii awoodda militari oo la xoojiya ay nabadda sii kordhinayso.
The instrument for resolving political disputes both internally
hannaanka lagu xallinayo muranka siyaasadeed ee Pyongyang gudaheeda iyo dibaddeeda waa adeegsiga awoodda. Marka haddii ay arkaan nuglaan, taas ayay ka faa'iidaysanayaan, ayuu yidhi. Welise waxaa mar walba jira inay suurtagal tahay in wax aan la filaynini uu dagaal qarxiyo, gaar ahaan marka dalal cadowahi ay dagaal u tababaranayaan. Pinkson ayaa sheegay in hogaamiyaasha dagaalka Kuuriyada Waqooyi oo maskaxdooda lagu beeray in Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay qorsheynayaan inay dagaal qaadaan ay taasi keeni karto in si kale loo fahmo dhoolatuskan hadda socda. Ama si xun baa loo fasiri karaa, amaba waxaa jiri kara hogaamiye aad u xamaasadaysan oo u arka fursad uu ku jawaabo oo uu ku soo rido dayurad hawada ku jirta. Sababtaas darteed ayaan la walwalsanahay, ayuu yidhi. Arrinta keentay in dagaal baahsani uuna dhicin sanadkan ayaa waxay tahay weerarkii lagu qaaday danjiraha Maraykanka ee fadhigiisu yahay magaalada Seoul ee Kuuriyada Koonfureed, weerarkaasi oo uu qaaday nin reer Kuuriya oo wadaniyadda ku xag jiroobay. Danjiraha si weyn waxuuma gaadhin ninkii weerarka soo qaaday oo keligii ahaana lama xiriirin Kuuriyada Waqooyi, inkastoo xukuumadda Pyongyang ay weerarka ku sheegtay ciqaab cadaalad ku salaysan. Weerarka ayaa loo arkay inuu sii kordhinayo oo keliya sida Kuuriyada Koonfureed ay u taageersan tahay xiriir diblomaasiyadeed oo adag oo dhex mara iyada iyo xukuumadda Washington.
Mahadsanid Maxamed Cabdisandheere oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a Brian Padden uu ka soo diray magaalada Seoul. Ayuu ahaa halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
iyadoo toddobaadkan dunida laga xusayo maalinta adeegaya adeegayaasha bulshada ayaa maanta magaalada hargeysa lagu qabtay xus lagu soo bandhigay kaalinta adeega bulshada iyo ahmiyadda uu leeyahay. Wariyaha v o eda hargeysa cabdi xakiim maxamuud shiruuc ayaa xuskan ka qayb galay islamarkaana falanqayntan dhex dhigay caasha cabdi rooble oo ah guddoomiyaha ururka adeegayaasha bulshada somalilan, amran cali xiis oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah, iyo axmed nuur muuse oo bare ka ah kulliyadda adeega bulshada ee jaamacadda hargeysa. Waxaana hadalka ku hormaraysa caasha cabdi rooble.
Adeegaha bulshada horta waxa weeyaan sida dhakhtarkoo kale qof u adeegaya qof kasta oo dhibana ah, haddii uu dadka disabulka yahay ama muxuu ahayday dadka la yidhaahdo naafada, hadday tahay caruurta, hadday kuwa derbijiifka oo kaleeto, kuwa kastaba, iskuulladay la shaqeeyaan, jaamacadaha ilaa heer jaamacadeed, ilaa iskuul hoose ilaa heer jaamacadeed, wasaaradahay la shaqeeyaan, muxuu ahayday dhakhtaraday la shaqeeyaan, meel kasta qofka social workerka ah ama adeegaha bulshada ahi waa sida dhakhtarka meel kasta waa looga baahan yahay.
Way caashaad baad umahadsan tahay amar maan gudbaya salahaan oo kale dawa qaybihii kala duwanaa ee bulshada saa ay caashi soo tilmaantay ahmiyad nuuceeyay u leeyihiin bulshada markaynu eegno sector kasta ama qayb kasta way ku jiraan oo bulshada. Amar cali xiis baan u dhiibaya.
Waxay u leeyihiin muhiimad aad iyo aad u weyn. Waa waxyaalaha aad dareemaysa inuu iminkay naga maqan yihiin. Adeega bulshadu waa waxaynu dhahnaa iminka mashaakilkii bulshada soo badanaya ayaa hadiisa meel walba lagaga hadlaa. Iminka caruurti baa tahriibaysaa, caruurti baa meelo xunxun gelaysaa, waxyaalo badan oo dhiba nafta dhiba ayaa la marka la tababaro ee ay ka soo baxaan iyagoo mutacalimiin oo tababaran arrimahaasay wax ka qabanayaan oo yaraynayaan. Ilaahay baa moogta dee isagu soo inu waxda yaray dhameeye inagu waynu yaraynaynaa. Marka dadku waxay ku talagelaysaa in iskuulkii matalan halkii caruurtii dhibaataysna caruurtii yataamta ahayd ee masaakiintahayd iskuullada joogay inantii kadeednayd ee ama dee inantu hadii shari dhibaataa ku timaada markii weynaanayso ay soo korayso, hadduu iskuulka social worker ama adeega bulsho ku xidhan yahay halkaasee looga adeegayaa. Marka waa taliya taageero.
Waa taliya taageero. Markaynu ka hadlayno imika tusaale ahaan oo kale goob kasta inay taagnaadaan baasaynu soo tilmaanay laga doonaya bulshada qaybo ka mid a ahaada baahiyada marka arrimaha bulshada somalilan la eegayana de waa baahi aad u weyn. Ma haysanaa oo adeegayaal bulsho ma haysanaa oo ma ku attaaj karaysayn oo ma ku sugayin goobii loo baahnaa. Axmed Nuur baan u dhiibaya.
Qofka adeega bulshada bixinaya waxa loo baahan yahay saacaa sheegta hadduu dhakhtaroo kale yahay inuu maro tababar aqoon helo xirfadiisaas ay dhammaystiranto. Marka haddaan su-aashaada usoo noqdo, maya iminka ma jiraan waxaan ka ahayn dhowr qof ama dabadaha kusoo bartay oo soo noqdo dalka kusoo noqdo ama hay-adaha u shaqeeya ama imika iskuulkan dhowr qof oo jooga marka ma jiraan. Laakiin waxa weeye sababta keenaysa in iskuulkan imika la bilaabo oo uu marayo sanadkii labaad, marka sanadka labaad marka uu ka baxo ee uu sanad saddexaad sanad afraadba dhammaysto ayaynu heli karanaa cid bixisa adeega ay ka hadlayaan caashiye amranba. Marka imika marka laga hadlayo xilligan taagan dee midhad meelaha ku filqisan mooye wax la odhan karo baahidii bulshada taallabay dabooli karaan ma jiraan.
Sida loo heli karayaa marka tusaale ahaan oo kale qof adeega bulsho ah oo dhisan islamarkaana ah qof de bulshadii u adeega oo goob kasta u jooga, sida loo heli karayaa casha?
Waxaa loo heli karayaa sida axmed sheegay, arday dadka social workeriska ama professional social workeriska ah ama adeegayaasha bulshada ah ee really loo tababaray way ku yaryihiin waddanka, aad bay ugu yaryihiin. Inta yara joogtaana waxay ku kala filiqsan tahay hay-adaha iyo wasaaradaha. Markaas ardaydaas iminka sanadkii labaad ku jirtaa markay graduate garoobaan ee soo baxaan oo laba sannadood uun inaga xigto oo berri iska noqonaysa, markay ardaydaasi soo baxaan ayaa waxaa la gaadhayaa in aakhirtu baahidii bulshada adeegeedii uu tamar galo. Marka waxaa jiri doonta insha allahu sida aanu ku tala jirno mar meel walba social worker laga heli doono oo waxbartay oo la tareen gareeyey.
Maqnaashaheedoo kale markaynu ka hadlayno ay inaga maqan tahay amaba tiradoodii nagu yartay somalilan oo kale, maxay somalilan oo kale ama bulshadii oo kale ay ku waayeysaa amaba tusaalan ay ku tabaysaa haddii ay ka maqan yihiin? Amran Alxis.
Waxay ku waayeysaa Cabdixakiim oo arrimo badan oo ay ka mid tahay iminka caruurteennu iyo way dayacan yihiin, caruurahen iskuullada jooga waalidku kama wada sinnaa inay ilmaha wax walba u baahan yahayba keenaan. Waalidka xataa ka haya waxa maadiga ahayaa waxaanu hayn maskaxdii ama cilmigii halkan ay ku soo baranayaan dhalinyaradu. Marka waynu aad baan uga dhibannahay, ilmo waxa soo baxa haddoon waalidku waxba u sheegin cid wuxuu sheega waaya imika haduu iskuulka joogo ama qof buka haduu joogo dhakhtar la joogo dhakhtarku wax walba ma daweeyo marka adeegaha bulshada la soo tababaray halkaas ayuu ka caawinaya marka jeex dhan baa maqan baan anigu oran karaa badhan baa maqan kii dhakhtarka ka maqan kii iskuulka ka maqan kii suuqa joogay ka maqan kii derbijiifka ha ka maqan
wayan aan axmed u dhiibo
maqnaanshaha dadkan bulshadu adeegaya haddayn isweydiino waxa weeye qofkan wuxuu la shaqeynayaa dhammaan bulshadu dhan buu la shaqeynayaa waa imika metelan haddaad eegto imika wax yar haddaan kuusoo qaato cudurkan dhimirka haddaad eegto dadkii ugu soo badanaya xarumaa la wada furay dadkii lagu hayo dhakhaatiir looma wada hayo psychiatrica qofka haddii macaifan la helo dhakhtar psychiatrica sida ay maryam sheegtay kama badanayo inuu 10 minute qofka la joogo laakiin qofka la doonayo inuu qofkaa daryeelo intuu ku jiro xerada waxwey waa qofka adeega bulshada qofka marka uu qofkaasi bogsado ilaa waxaan ognahay xanuunkan dhimirka in laga bogsan karo markaanu bulshada ku soo noqonayo qofka bulshada u diyaarinaya inay bulshadii ogolaato inuu qofkii bulshadii ku noqdo bulshadii ka dhex shaqaysto waxa weeye waa adeegaha bulshada marka taas waa in yaraan soo qaatay laakiin haddaad eegto qayb kasta ama unu kasta bulshada ka mid ah waxa weeye waa looga baahan yahay maqnaashoodana waa laga tabayay hadday ka maqan yihiinna dhibaatadaas sida lagu xaliyo way adkaanaysaa
kuwaasi waxay ahaayeen ayrahada kuwaasi waxay ahaayeen wariyaha yaga magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo wareysanayay dadka kale ah Caasha Cabdi Rooble oo ah gudoomiyaha ururka adeegyasha bulshada Soomaaliland Amran Cali Xiis oo ka tirsan ururada bulshada Rayidka iyo Axmed Nuur Muuse oo ah codkii ugu dambeeyay oo baraka ah kulliyadda adeega bulshada ee jaamacadda Hargeysa dhammaantood waxa uu warramayeen wariyaha yaga magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxaanu ka wareysanayay maalinta adeegayaasha bulshada maxaynu ugu xigaasha
hees dabacsan oo ku luqeynayo fanaanka Mustafa Umar waxa lagu magacaabaa Hibo.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america goorna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada iyo weliba ciyaarihii marka horese warkii dunida dowladda britain ayaa safiir cusub u magacowday soomaaliya safiirka cusub waxaa lagu magacaabaa harriet matthews waxaana ay bedeli doontaa neil wigan oo loo magacaabay isaga xil kale oo diblomaasiyadeed mrs harriet matthews waxaa la sheegay in xilkeeda la wareegi doonto bisha juun ee sanadkan 2015 matthews waxaa la sheegay inay hore uga soo shaqaysay xafiiska la dagaalanka cudurka ebola waxaa kaloo ay kasoo shaqaysay oo madax ka ahayd laamaha u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda britain bariga afrika iyo weliba galbeedka afrika
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed javaz zarif ayaa mar kale isniintan maanta ku kulmaya waddanka switzerland iyaga oo sii wada inay hore usii dhaqaajiyaan wadahadallada muddada dheer socda ee ku saabsan barnaamijka nukliyeerka iiraan kerry iyo zarif ayaa ku biiraya diblomaasiyiin iyo khubaro ka kala socda labada dhinac kuwaasoo wareegii u dambeeyey ee wadahadallada furay axaddii shalay ahayd waxaana ay haystaan qiyaastii 2 toddobaad ka hor inta aan la gaarin xilliga kama dambaysta ah ee ay degsadeen in lagu gaaro heshiis lagu xaqiijinayo in barnaamijka nukliyeerka iiraan uu yahay mid nabadeed taasoo ay iiraan ku bedelanayso in laga qaado cunuqabateynta dhaqaale ee saaran
midooda yurub ayaa ku celiyay isniinta maanta inaysan aqoonsan doonin goosashada ay ruushku goosteen gobolka krimia sanadkii hore waxayna ku celiyeen inay ka walaacsan yihiin xaaladda xuquuqda aadanaha ee gobolkaas madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee eu da federica mogherini ayaa goosashada ku tilmaantay xadgudub lagu sameeyey sharciyada caalamiga waxayna qoraal ay soo saartay ku sheegtay in midooda yurub ay ka walaacsan yihiin istiyaarinta militari ee ka socota gobolkaasi dhinaca kalena madaxweynaha ukraine petro borochenko ayaa maanta waxa wadahadallo kula leeyahay magaalada berlin ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel waxaana uu doonayaa inuu hub ka helo midooda yurub uu isaga difaaco mucaaradka ay ruushku taageeraan
shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay maanta oo isniin ah in xaaladda jasiiradda la yidhaahda vanuatu ee dhacda koonfurta bari badweynta baasifiga ay tahay midii ugu xumayd ee abid ay arkaan kadib dabayshii ku dhufatay iyo cuduro halkaasi ka dilaacay aurela balbe oo ah madaxa xafiiska hay-adda laanqeyrta cas ee dalka waa dalalka kulaalaha badda baasifiga ayaa ku macneeyey dhibaatada ka dhacday jasiiraddaasi midii ugu xumayd ee maraqura burburisa meel habeenkii jimcaha ayaa waxaa jasiiraddaasi ku dhuftay dabaysha loo yaqaano cyclone bam kadib waxaa ka dilaacay halkaasi cuduro ka dhashay wasaqow ku dhacay biyaha waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo mukhtaar maxamed catoosh
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhaqaale yari ayay ka cabanayaan dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka iyadoo sidoo kalena soomaaliya xilligan ay ka jirto shaqo la-aan baahsan xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxaa sababay dhaqaaleyarida xilligan ka jirta soomaaliya waxaa marti iigu ah oo ila falanqaynaya cabdicasiis bashiir cali qoslaaye oo isagu ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo maxamed sheekh amiin barwaani oo isagu ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ugu horreyntii hadalka siiyey maxamed sheekh amiin barwaani
marka hore waa idiin mahadcelinaa talabaad horta dhaqaalaha awoodaha oo dowladeed ama bulshadeed oo jira waaye qeyb ka mid ah yani wuxuuna xiriir la leeyahay hadba awoodda meeshaasi ka jirta ayuu xiriir la leeyahay dhaqaalaha kama duwanaan karo dhaqaalihii hadii awooddii ay tabardaran tahay dhaqaale inuu jiro waxyaabaha oo keeni karaa in dhaqaalaha uu xadidnaado ama uu dhuunta la qabto ama isqabto ama isxiro waxaa keenaya furas badan oo yani circulation oo wareeg uu ku sameeyo ayaa yar taasoo yani u baahan in dib loogu noqdo qaababka guud ahaan ka dowlad ahaan iyo ka ganacsata ahaan iyo ka urur ahaanba.
Maxamed, waad mahadsantahay. Cabdicaziz Qoslay, dhaqaalaha Soomaaliya inuu xadidmo oo lacagihii la waayo maxaa keeni kara ayaad isdhihi kartaa?
Dhaqaalaha Soomaaliya runtii waxaa xadid u ah ganacsatada ayaa u ah xadid, sababtoo ah qofka boosaaso jooga wuxuu leeyahay waxaan sugayaa suuqa dollarka bakaaraha imisu maraya. Marka waxaan anigu aaminsanahay in xadidka Soomaaliya dhaqaalihiisa uu xukumo ganacsatada iyo bangigii dhexe oo aan asna booskiisii ka baxay oo soo saari jiray lacagta xukumina jiray. Waxaa kaloo jira waxyaabahan hadda ay shirkadaha samaysteen oo AFC Plus-ka sahalka ama saadka, taas naftikeeda oo saameyn badan ku leh lacagihii.
Maxamed Shaamin, ma aaminsan tahay dhaqaalaha xadidkiisa inuu sabab u tahay ganacsatada inay sabab yihiin?
Qofka Soomaaliga, muwaadinka Soomaaliya, in noloshiisa ay cariiri gashay oo la taaban karo, qof walba kii ganacsigana dareemi karo, kii maskiinka ahaa hoos joogay ee garbaraaratada ahaana uu dareemi karo, horta waa jirtaa. Taas marka qaacida ay soo baxday oo ii muuqata fikirka sistemkan qaabka markuu u socdo aan analyze gareeyo ama aan ka fikiray ama marka falsafada dadka dowladda ku jira fikirkaas inay qaateen ay ila dhowaatay markaan fiiriyo xaaladda dalka uu ku jiro iyo sida loo xayiray dhaqaalihii loo xadiday weli gaar ahaan dhaqaalihii deeqihii imaanayay kuwii kale meel walba dhaqaalaha gudaha taaba soo galaya ma jirto. Allaahuma kumiyaal oo ehel iyo qaraabo ay soo tuuraan mooy, bal mushaarkii shaqaalihii dowladdii kuwii u shaqaynayay aysan qaadan saan xogta ugu dambeysa aan ahay dhowr bilood la soo dhaafay, saddexdii bilood ugu dambeysay inaysan mushaar qaadan.
Islaay, dowladda xilligan ma lagu eedeyn karaa dhaqaalayarida waddanka ka jirta?
Waxba saameyn kuma yeelan karaan dhaqaalaha, sababtoo ah waxaa xukuma bangi, bangigiina weli lama satelgarayn. Marka waxa lagu eedeeyo madaxweynaha ama maamulka inaysan jirin baan filayaa, sababtoo ah waxaan way ka horreeyeen madaxweynaha, wayna ka horreeyeen. Marka wax awood maantii lala rafanayo oo ugu muhiimsan ay tahay amniga, 25 years waanu ku dhex jirnay arrintan dhaqaalaha inuu hoos isu dhaco. Maamulka cusub hadda yimidna ama madaxweynaha ama kii ka horreeyaba wax ay ku dhex jireen waxayba la tacbaan lahaayeen de waa amniga. Amnigiina markii la hagaago unbaa dhaqaale la heli karaa. Haddaana amni jirin, wax dhaqaale ma jiraan.
Maxamed Sheekh Amiin, 25 sano ee waddanka dowlad la-aanta uu ahaa, soo sidan dhaqaale yaridi uma jirin, mise sanadahan oo keliya ayaa dhaqaale yaridi la dareemay?
Wax xilligaasi waa jirtay, way ka ficneed nolosha Soomaalida xilliga hadda jirta. Matalan hadda maalmihii bilihii ugu dambeeyey tallaabooyin oo xafiiska xeeraanta ay qaadaan ka mid jirtay iyo hanta dhowrka, matalan immigrationka baasaboorada oo kale lacagtiisa bankiga dahabshiila lagu shubi jiray, banki ka mid ah oo private oo ay dowladda aan lahayn, milishimbiyada ka mid ah qaybo oo warqadaha lagu sameysto, waxay dhan dowladda xaggeeda ay bankigooda lagu shubaa, waayo dhaqaalihii loo leeyahay, waayo magaalada isu soo xirtay, iska dhaaf gobollada iyo meelaha kale. Xamarta aan joogno nolosheeda qiime hoos u deg oo gunta hoose feeri, bulshada say u noolayd sida hadda ay tahay feeri. Ma aha waa ulakac loo sameynayo in ummadan la baabaasho si dadban isi toosaan labaduba lagu baabaasho si ay u noqdaan dad la xukuma oo masaakiin ah hungurigii bas canjeerada iyo rootigaasi ay ka fikiraan la gayr, wax kale ma muuqdo meesha.
Ayay Qoslay, waad maqlaysaa.
Marka haddaanan la isindhatirayn runtii markii hore oo aan dowlad-la'aanta jirtay, dee qof walba wuxuu ku jira qax iyo kala carar iyo xaggee aadaa iyo lagu jiray. Markii dowladda la helay, dadkii niyadda ayaa usoo dhisantay, qaar baa soo noqday, qaar baa soo shaqo tagay, qaar baa yani safiro laga dhigay, qaar baa wasiiro laga dhigay, qaar baa la shaqaalaysay. Runtii waxaan moodaa in ay kasii kobcayso, laakiin awoodda waxay tahay awood aad u weyn, haddana la rabo in laga baxo. Waxaan u baahan tahay waqti, qofka in wax uu dumiyo waa dumin karaa, waa fududa, laakiin in wax la dhiso way adagtahay, waxayna qaadanaysaa waqti. Haddii nambar kugu yaalo, nambarka markuu kugu dhacay isla markiiba kugu dhacaya, laakiin inaad daaweyso waxay u baahnaanaysaa waqti.
Farqiga u dhexeeya shalay iyo maanta, yani shalay tii jirtay lagama hadlayo individual ah, hal qof oo wax dhaqaalihiisa ku kobcay ama wax helay ama nolol isbeddel ku sameeyey oo muddadii gaabneed ee soo dhaafay, yani bilihii ama dhowrkii sano hadda lasoo dhaafay, lagama hadlayo yani mujtamaca isku celin ahaan average dadka noloshoodii, yani ummadda noloshooda qiimeyn marka la sameynayo dad group ama dhaqaalaha la keliya laguma qiimeeyo, waxaa lagu qiimeeyaa bulshada, rajul ishaarec, qofka laamiga fadhiya oo sigaarka gada ama tubaakada gada ama nyaanyada naagta la fadhida, dhammaantoodi way wada cabaadayeen. طبقايه مده وفرن ثاني شيء يعني قاب او انتهازين لما نولشي سومااليد واريغي هوراي اي سن كوجيرين ايا كاموقتا دين اولبا وفيري وحدن وا لو غاريله شركه كورنتد او كان حدا لا ميدوبي يعني بل نولشي عريري ميلكاستي كي مانسا وحسنا واحد دولته اي ابي هويه ذنبيه اي لاده
انا عبد العزيز قسله من سنه ان عريريغان دقالها جير دولته سبب
والله runtii anigu kulayo ma aaminsan sababtoo ah dawladda ayay raftay inay wax wanaagsanadaan oo ay ayadu ay ku raaxaysato oo ayadu wanaagsan ay kaga tagto meesha een marka hadii la dhaho ayada ma aragtay wax cadaadinaysa it means de waxuma mahwuma rawa laakiin anigu san filayo aan arkayna waqtigu waa ciriiri madaxweynaha dawladdina waxa loo galiyay waqti ciriiri ah ayaa loo dhiibay wax dad kala daadsan maamul kala daadsan taasi tartiib ah umbaa loo soo hagaajin karaa awalan amniga laga qaban karaa saaniyan dhaqaalaha arrimaha bulshada caafimaadka si tartiib ah qaabkan arkeenan waxay u eegtaa in wax la sameyn doono rajana ay jirto wixii kala de ilaahay xaggiisana waa gooni laakiin in dadku ay dadaalayaan maamulku uu dadaalayo dawladdu ay dadaalayso waa wax muuqda sababta waxaad ka garan kartaa muqdisho marka hore isay hadii hadda say tahay dhaqaalaha uu kabcay qof kasta ha lahaado ama shakhsiyaad ha lahaadaan ama dawladda ha lahaato ama maaragtay ganacsato ha lahaato whatever wixii galan maamulka dhaqaalaha waxa la geliyay dalka waa waxa ahayd qofki diaspora ah markuu lacag leeyahay Nairobi iyo Uganda iyo Zambia la maalgashin jiray iyo Koonfurta Suudaan laakiin maanta waxa alxamdulillaah ah in qofka diaspora uu yiraahdo war xamar meel iga qabo ama galkay meel iga qabo si wada ku dhisto maxaa keenay amniga keenay amniga hadii la hagaajiyo dhaqaalahan way imaanaya qofka maamulka mas'uulka ahna in uu dadkiisa uu yiraahdo hagaajisnaan anigu ilama ah
waxa shaqeeyeen isbeddel ma ku muuqda dhanka kobaca dhaqaalaha
ma dayn dholadii la iska dhigay waa kaas wadooyinka kala mar jidka wadnaha mar intee ka dhisante majliskan markaa muqarrama kaliya indhaha u kala qaaday la xamar waxa waaye xamar magaalo waaye caasimadii waaye waa in laga helaa dhaqaalaha kobcay kaliya in miisaanka lagu cabbiro kaliya wadadan markaa muqarrama maaha wadooyin badan ayaa jira baabuurka la qaado ama aan siracnaba soo arag waxa ka jira xamar suuqa bakaaraha ka aadna soo arag waxa jira waxa ogaan kartaa sida wadanka uu yahay yes isbeddel waajira oo jidkan makaal muqarrama xilli aan aan xusto oo cidlaa oo kaliya mar jira xusta oo rabbi ugu helay kaliya uu ka duwan yahay laakiin ma aha luguma cabiri karo dal iyo masiir umadeed laamiyaasha kale iyo isgoysyada kale fiiri
gudaha dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay cabdicasiis bashiir cali qoslaaye iyo maxamed sheekh amiin barwaani labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho tan iyo mar kale intaan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii waxbarashada muqdisho waxaa inoogu soo diyaariyey wariyaha iyaga xasan kaafi qoyste
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku eegaynaa howlaha waxbarasho ee macadka al-hilaal boost oo ka mid ah macadyada xilligan ka jira magaalada muqdisho ee lagu barto maadooyinka sayniska iyo xisaabaadka waxaana ugu horreyn xilliga macadka la aasaasay iyo tirada ardayda ilaa iminka ka qalinjabisay v o a uga waramay maamulaha macadkaasi professor ibraahim sheekh cabdiwaaxid
macadkan waxaa la aasaasay 2005 ayaa la aasaasay bisha 7-aad ayaa la aasaasay asbaabaha loo aasaasana waxay ahayd in yacni ardayda soomaaliyeed loogu qabtiro maadooyinka la yidhaahdo scientificka waxaa jirtay in maaragtay aada ay u danaynayeen ardayda maadooyinka scientificka iskuullada markaas xilligaasna ay ku yaraayeen macalimiin takhasus u leh maadooyinkaas ay ku yaraayeen taasoo marka ardayda ku dhilisay baahi badan inay maadooyinkan u qabaan iyadoo haddana ay jirtay ardayda takhasusaadka ay danaynayaan in maadooyinkan lafdhowr ay u yihiin sida yacni caafimaadka injineeringka ITga iyo wixii la halmaala iyo dhaqaalaha markaasaa nagu dhalatay inaan sameyno meel yacni ardayda soomaaliyeed looga qabtirayo maadooyinkan scientificka ayaan sameynay halkaanaan sameynay ardayda runtii ugu horreeyay aan qabanay 2005-7-aad ayaan qabanay waana sidaa yacni ma aragtay innaga aan ku raji weynayn ama qorsheheena siduu ahaa ilaahay waa noo suurageliyey macalimiin tayaleh ayaan keegnay oo maadooyinkan aqoon fiican u leh marka ilaa haddeer waxaa ka qalan jibisay ma'hadka shan dufcadood ayaa ka qalan jibisay dufcu waliba ma aragtay sida ay tahay ay wax u barteen kadibna waxay ku biireen jaamacadaha qaar ayaa ku biiray qaar yacni ma aragtay si professional ayaa maadooyinkan ayaa ugu shaqaysanayaan
professor ibraahim sheekh cabdiwaaxid waxa uu dhanka kale ka warbixiyey qaybaha ay isugu jiraan ardayda macadkooda wax ka barata
macadku wuxuu qabtaa marka arday oo 3 wiji leh hal wiji ardayda dugsiyada sare kasoo qalanjibisay macadku u qabtaa waxaa kaloo uu qabtaa ardayda dugsiyada sare dhigta ayuu qabtaa waxaa kaloo qabtaa arday aqoontooda u dhiginta dugsiga sare oo maadooyinkan iyo maadooyin kaleba private kasoo bartay oo haddan dad waaweyn ah isla markaasna yaani maaragtay aan aadi karin waxbarashada hoos waan qabanaa waxaa kaloo maaragtay ayna bartay baahida waxaa inoo yimid dad waaweyn oo ayaga aan maaragtay waxba aqoonin raba inay barta wax bartaan taasna iyadana waxay nagu dhalisay inaan samayno qayb kale oo building course ah oo qofka laga soo dhisayo dugsiga hoose dhexe ilaa dugsiga sare qaybihiisa laga soo dhisaayo marka ardayda aan qabanno waa noocahaas laakiin qaanuuniyan dadka diplomada qaadanaya aan ugu talagalnay waa ardayda kasoo baxay dugsiga sare oo ma aragtay diyaar u ah inay diblooma qaataan ama jaamacad ay galaan
ugu dambayntii maamulaha macadka barashada sayniska iyo xisaabaadka ee al-hilaal post ayaa tafaasiil ka bixiyey xiriirka ay la leeyihiin wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka iyo qaabka ay ku soo xushaan macalimiinta wax ka dhiga macadka al-hilaal
wasaaradda waxbarashada gacanta weynayna siisay waxa waaye inayna ictiraafeen oo ardayda ay dhiirigeliyen ayna ku dhiirigeliyeen shahaadadii inay siiyaan marka taas ayaa ah yaani ma aragtay midda ugu weyn haddeer ay noo ictiraafeen dabcan waan rajaynaynaa ayaga laftirkoodii haddii hadda oo ciriirigan ay ka baxaan oo inay ma aragtay intaas in ka badan inala qabanayaan waan rajaynaynaa haddii ahaan leeda xagga manhajka hadday ahaan leeda xagga tababar maamul iyo macalin raji weyn ayaan ka qabnaa xiriirkeenana aad u fiican yahay waxaan aad ugu guulaysanay oo sida innagana aan ma aragtay isu aragno dadkana ay noo arkaan xulashada macalimiinta macalinka innaga waxaan ku xulanaa marka ugu horreysa macalinka takhasuskiisa inuu yahay maadooyinkan ama fisi math u yahay ama chemistry biology u yahay waan ku xulanaa xitaa maadooyinka requirement laftarkooda macalimiin waxaan qaadanaa takhasusa waxaan kaloon ku xulanaa macalinka inuu waaya aragnimo ugu yaraan 4 sano ama 5 sano uu leeyahay oo maadooyinkan uu dhigaayey waxaan kaloon ku xulanaa isla ardayda laftirkoodii yacni ma aragtay aqoonta ay u leeyihiin macalimiinta innaga ayaa macalimiin soo ahayn oo dugsiyada saraan wax ka dhigi jirnay marka macalimiintu waan naqaanaa marka aqoonta aan u leenahay kartida macalinka iyo ma aragtay gareedkiisii aan ku soo xulanaa macalinka intuu CV noo keeno ama imtixaan aan yaqaano keligeedi annaga ma aragtay kuma qaadano macalinka
barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo
xasankaafi cabdiraxmaan qoyste wariyaha v o a magaalada muqdisho ayaa xubintaasi waxbarashada noo soo diyaariyey haatanna waa maxamuud mascade oo minneapolis jooga iyo xubintii cayaaraha
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah Farax Buluu ah wariye ciyaaraha ka faallooda. waxa uu nayla lafaguri doonaa sida ay Chelsea u dayacday fursadii ay lumisay Manchester City iyo wixii ugu wacnaa. marka horese aan jaleeco natiijooyinkii horyaalka ee toddobaadkan. waxaa kubadda cagta ee Crystal Palace iyo Queen Park Rangers oo magaalada London ka wada dhiseen 3-1 iyo kooxda Crystal Palace ee kubadisay isla magaalada London oo ay kooxaha Arsenal iyo West Ham ka wada dhiseen yihiin ayaa kulan ay labadaasi kooxood isaga hor yimaadeen. waxaa 3-0 ku guuleysatay kooxda Arsenal oo gurigeeda Emirates Stadium ku ciyaaraysay. Leicester City iyo kooxda Hull City ayaa iyaguna eber iyo eber bareeja ah ku kala tagay. Sunderland oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxaa 4 waxba dusha u saartay kooxda Aston Villa oo maalmahan guulo dhadhaminaysay. 4 gool 2 ka mid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan Christian Benteke, labada kalena waxaa dhaliyay ciyaaryahan Akban Lahor. kooxda West Bromwich Albion 1-0 ayay kaga badisay kooxda Stoke City. hase ahaatee Burnley oo garoonkeeda kula ciyaaraysay kooxda Manchester City ayaa wacdaro iyo lama filaanba keentay, waxayna 1-0 dusha u huwisay kooxda Manchester City oo halkaasi ku lumisay fursad ay ugu soo dhowaan lahayd kooxda Chelsea oo iyadu hoggaanka horyaalka dalka Ingiriiska haysa. maalintii shalayna kooxda Everton waxay 3-0 kaga badisay kooxda Newcastle United. Manchester United ayaa iyaduna ku durdurisay kooxda Tottenham Hotspur oo 3-0 ayay dusha u saartay. weliba ciyaaryahan Wayne Rooney ayaa goolasha mid ka mid a dhaliyay isagoo muujinaya weliba inuu sidii ciyaaryahan feeryahana oo garoon ku jira sidiisi oo kale feer dhowr mar u tuuray dhulkana isku lagday. ha yeeshee kulankii ugu xiisaha badnaa dabcan waxa uu dhex maray kooxaha Chelsea iyo Southampton. waxa uu ka dhacay kulankaasi garoonka Chelsea ee Stamford Bridge, waxaase uu kusoo gabagaboobay 1-1 bareeja ah oo labada kooxood meel 1-0 ayay kala qaateen. Chelsea ayaase halkaasi ku dayacday fursad weyn oo ay ku sii dheereysan lahayd dhibcaha ay ka sarreyso kooxda Manchester City oo sidaan horeba idinku sheegay laga badiyey. haddaba fursadda ay Chelsea lumisay iyo jihada uu horyaalku u jeedo ayaan la jeexjeexaya Farax Buluu ah wariye ciyaaraha wax ka qora kuna sugan gobolka Minnesota. ee Farax, marka hore adiga oo soo dhowaanaya, maxaa kaaga baxay kusa qiimeyn lahayd kulankii Chelsea iyo Southampton?
Waa mahadsantahay Mascad. Runtii wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan. Waxay runtii dhacday in kooxda Chelsea ay ka faa'iideysan weysay inay horyaalka waddanka Ingiriiska ku qabato 8 dhibcood, isla markaana ay noqoto koox ku adkaysata inay horyaalka si saraxad leh u sii hoggaamiso. Runtii dhinaca kooxda Southampton iyaduna waxay isku dayaysay inay positionkeeda koobka labaad ee horyaalada Yurub ay ku soo aadaa iyaduna ay adkaysato. marka waxaa kulan aad maaragtay u wanaagsan. taageerayaasha kasoo horjeeday Chelsea runtii ay aad ugu raaxaysteen.
waa garta, laakiin markaad fiiriso kulankani wuxuu dabcan ku xirnaa oo taageerayaasha Chelsea iyo dad fara badan waxay shalow dhan madaxa u ruxayeen, maadaama Manchester City ay Burnley 3 dhibcood ku soo weyso halka lagaga soo badiyey. intana way ahayd fursad ay Chelsea ku xaqiiqsan kartay horyaalka in la yiraahdo way qaada haddii kulankii shalay badin lahayd. marka maxaa ugu wacan Chelsea oo ognahay awooddeeda inay lahayd fursadaha noocan oo kalena aad uga faa'iideysan jirtay inay fursadan iska lumiso Southampton, iyadoo weliba Chelsea Stamford Bridge ay joogto ay bareeji halka 2 dhibcood ku weysay.
waa mahadsantahay. waxyaabaha ugu waaweyn oo ugu wacnaa waxaa ka mid ah in Chelsea ay ka hartay koobka horyaalada Yurub oo runtii toddobaadkan looga badiyey ay ka badisay kooxda PSG, taasna ay sababtay wareer iyo isku dhexyaac dhinaca maamulka iyo weliba ciyaartooda iyo tababaraha intaba. taas runtii ayaa ugu muhiimsan oo ugu badan in Chelsea ay kulankaas ay adkaan weyso. sidaan ognahayna markii xaaladaha noocaas oo la kulmo tababaraha Chelsea, runtii ciyaartoodiisa wuxuu ku kasbaa ama u keenaa niyadjab iyo in ciyaarta kulanka markay garoonka soo galaan ay ku ciyaaraan niyadjab iyo daal iyo maaragtay waa la idinka badiyey. sanadkii hore kale wuxuu yiri anigu hadda waxaan isku qaban qaabinayaa inaan kooxda dhiso si ay jambiyoonka iyo horyaalka Ingiriiska u qaado. marka niyadii hore oo ahayd ciyaartooyda inuu u soo diyaariyey inay jambiyoonka qaadi karaan iyo horyaalka intaba isku qaadi karaan ayaa halkaa ka baxday.
marka taas waxaa leedahay
niyadjabka aad iyo aad u xoogan.
واتهاي مركان فيرنو مركا هذا كوحا كله درع مانشستر سيتي وكله إياه وجوسه لو هذا اللي حد بعوضه بعلاقة سرية إياه كلن قدمان وهذا جلسة كلن كايا بدي سالك عيسى قال دي بعوضنا قنايسو جلسة كوحا فر بدن باودمان وسذا ليفربول مانشستر يونايتد إياه أرسنال كوجيران مركا وحاسون نسوجيسو ما إسلاه هاي جلسة كوب كان بنان كي كده في ساي وعدي كمهور استعجل كرتو بس أكو حاكة لي كسود وسيد أرسنال إيو مانشستر سيتي إيو ليفربول وسوق قرار قادر نسين كستوي مدفر بدن كو قادر ده طبعا ليفربول هو ريال كان قادر بقى ياد سلا هذا هاي مركز جلسي ويقلقل قلين كران جلسي سي فرصة ده ما ضيع كرتها
وما سنتها رنتي وحل لي كراين هو ريال كودن كإنجليز كأنو دمان ولي إلى إيو عيارتا أما لبض عيار أو قدم بيسا waxaan saa awlayaan waxa ugu horeeya runtii kooxda jalsi waxa u dhiman kooxaha waaweyn sida Manchester United iyo Arsenal iyo Liverpool saddexdaas kooxood haday ka adkaadaan macnaheedu waxa taa inay dhumaneeso 9 dhibcood oo runtii muhiim u ahaan lahayd hadii markaasi ay kooxda Man City ayduna ay ka soo badiso kooxaha kale ay ku aadantahay marka waxa la dhigi karaa celcelis ahaan inaysan hadda noqon karin in lagu xisaabtamo in jalsi ay qaaday koobka kooxda Arsenal qaybti hore ee horyaalka kama isan faa'iideysan waxa ay ahayd inay ka soo badiso kooxo dhowr ah sida runtii kooxda Everton iyo Leicester iyo Hull iyo Swansea iyo Stoke oo runtii kulamadaas ay ahayd inay soo badiso marka waxa la dhigi karaa wali horyaalka Ingiriiska fari kama qodna marka xisaab ahaan la kulkulad gareeyo
kaasi waxa waa farax bulu u ciyaaraha kubada cagta wax ka qura oo maanta barnaamijka Martin ugu waha dhageystayaal barnaamijkeena inta ayuu nagaagayahay tan iyo kulan dambe ومسعد ويد الاستدعي نبت أقلي
محمود مسعد آذي هادو مهتن يهو إن لسعوتين يي حبنتا سعيارها هل كان لسعوتين ولا أنت أفك الصومالي كيدا عدا Voice of America عشاي نتيجوين كاوكشي كيني ميد أمبانسي wanaagsan aan u dhageysanay in Arsenal sadexii ee warku balse
calaashaa waa kooxdaadii
inta kala dhan way dhaaftay
aan maqli jiray hadalka ki aanan dooneyn uu iska keyd dulmara aa tahay dhinacii heesaha dabacsan iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar mid kamid ah heesihiisa faraha badan
dan iyo goosuu helay aniga ashaqan igale maguri maraka tikine maguri maraka tikine maguri dan iyo goosuu helay aniga ashaqan igale maguri Manakat kihine magur Manakat kihine magur Musi godr qadara qowal ba oy gobatsa Musi godr qadara qowal ba oy gobatsa bulahay susan igakoy kudkayga dagunti qalbigana geskiga bahay qalbigana geskiga bahay tan kawarabira tan kawarabira Chan kawarabia, chan kawarabia.
Adkaasi maane fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynayna gudahaana daacad galabnimo idin kaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA intan markale dib hawada ugu soo noqon doono caawo saacadda markay tahay 7:00 inta ka horeysa dhamaanteen waa 8:00 xagiina markay waa 7:00 fiidnimo xagiina inta ka horeysa waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.